Δεν σας απατούν τα αυτιά σας. Είναι το σήμα της εκπομπής στον κόσμο μας, αλλά η εκπομπή δεν μπορεί να είναι στον κόσμο μας, διότι έχουμε μπάσκετ. Με σπάνιες εξαιρέσεις αυτή η ώρα και μέχρι το τέλος της σεζόν ανήκει στο μπάσκετ, οπότε η εκπομπή μας έχει γίνει σφινάκι, όπως και πέρυσι περιόδευε σε διάφορες ώρες της ημέρας. Όμως τα σφινάκια ξέρουμε ότι δεν είναι άσχημα. Σου δημιουργούν κέφι, αν υπάρχει και happy hour, ακόμα καλύτερα. Δεν το πάω παρακάτω, διότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Περιστερίου με τη Μούρθια για τον BCL. Σας λέω απλώς ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδος εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπόλ που θα πετάει σφήνες για το διεθνές ποδόσφαιρο, αλλά μέχρι να τελειώσει, τουλάχιστον και τώρα που υπάρχει αγωνία, θα είμαστε στο Περιστέρι, εκεί που βρίσκεται ο Γιάννης Ράνιος. Αν θέλετε να το ρωτήσετε οτιδήποτε, υπάρχει τρόπος επικοινωνίας, έτσι, με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά στο μπουμπουνάτε στο 54160, με χρέωση απλού μηνύματος, με email στο σταθμό aerasport@papakier.gr, και επίσης μπορείτε να μας προσεγγίσετε, να με προσεγγίσετε μέσω του Facebook εκπομπή στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, και επικοινωνείτε μαζί μας, κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Είχα το χρόνο να τα πω όλα αυτά γιατί υπήρξε ένας τραυματισμός και είχε διακοπεί το παιχνίδι στο Περιστέρι. Θα ξαναρχίσει φαντάζομαι τώρα σε μια επίθεση της Μούρθια. Θα τα ακούσουμε καλύτερα από τον Γιάννη Ράνιο. Καλησπέρα Γιάννη μου.
Καλησπέρα Χρήστο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Το παιχνίδι πήγε για λίγο σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα, διότι ο Ντιάν από ένα χτύπημα που δέχτηκε στο στέρνο αργούσε να σηκωθεί από το παρκέ και μόλις σηκώθηκε ξανασοριάστηκε και ξαφνικά έπεσε μία σιγή. Πάντως βλέπω σιγά σιγά ότι ανακτά τις αισθήσεις του, σαν να έχει ένα πρόσχερο λιποθυμικό επεισόδιο. Έχουν πάει οι γιατροί όχι μόνο του Αγώνα αλλά και του Περιστερίου από πάνω του, μαζί και με τους ανθρώπους της Μούρθια. Και τώρα θα επαναρχίσει το παιχνίδι. 70-66 προηγείται η Μούρθια του Περιστερίου, εδώ στον κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, και ενώ έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Ένης, καθώς από τη δική του προσπάθεια υπήρξε εκεί ένα μπέρδεμα. Αν πρόλαβα να δώσω, ήταν και ο Κόφι εκεί, δίπλα μαζί και με τον Ζούγρη, που άθελά τους, ένας από τους δύο πρέπει να χτύπησε τον παίχτη του Μούρθια. Όλοι έχουν πέσει πάνω του στον πάγκο της Μούρθια. Ελάχιστοι παρακολουθούν την εξέλιξη. Με την μία βολή φτάνει τους 10 ο Ένης για την ομάδα από την Ισπανία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό, δεν θα είναι κάτι το ανησυχητικό. Και ενώ ο Ένης ευστοχή και στη δεύτερη βολή, τώρα θα περάσει ο Έντι για την ομάδα του Περιστερίου στη θέση του Πάτων, η αλλαγή που έκανε ο κύριος Λιμιάτης. Λοιπόν, Περιστέρι Μούρθια 66-72, όσο δεν ακούσαμε λίγο νωρίτερα, και ενώ η διαφορά ήταν και στο πλην 13 για το Περιστέρι, ισοφάρισε 58-58-61-61, και μάλιστα το 61-61 έγινε με έναν εντυπωσιακό τρόπο, με ένα τρίποντο από τον Πάπας, υποπίεση και χωρίς ισορροπία. Πάπας και ψάχνει εκ νέου τρίποντο από τη γωνία, θα το επιχειρήσει αυτή τη φορά, λιώνεται γιατί είχε ένα δάσος από χέρια μπροστά του, και συνέχεια υπάρχει αλλαγή στην κατοχή. Πανηγυρίζουν στη Μούρθια, οι μισοί κοιτάζουν τον παίχτη τον Ντιάν που τώρα δείχνει να έχει συνέλθει, και άλλοι μισοί κοίταζαν την προσπάθεια από την κακή ενέργεια, την κακή εκτίμηση ότι μπορεί να σηκωθεί γρήγορα και να εκτελέσει ο Πάπας, και στη συνέχεια αφού έχασε την μπάλα χρεώθηκε και με το τέταρτο φάουλ. 5-48 πριν το τέλος του αγώνα. Περιστέρι Μούρθια 66-72. Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα εδώ. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν θέλεις.
Όχι, το κρατάμε. Θα πάμε. Όχι, θα συνεχίσουμε γιατί okay, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτό. Είναι μπασκετική εβδομάδα. Χθες είχαμε το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Ολυμπιακού με το Λαύριο, στο Λαύριο για το πρωτάθλημα. Και τώρα έχουμε. Παρακολουθούμε. Καταρχάς να πούμε ότι ο Άρης έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη 92-74 εκτός έδρας απέναντι στην Παναβέζης για το EuroCup. Το Λιόπουλος πέτυχε 26 πόντους, πρώτο σκόρερ του Άρη σε αυτή τη μεγαλειώδη εμφάνιση, και υποθέτω από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Να δούμε και τους υπόλοιπους σκόρερ: 13 ο Μποχορίδης, 12 ο Χατζηδάκης, 12 ο Ντετζούλιους, 9 ο Μπάνκς, 5 ο Ματζούκας, 4 ο Άλκινς, 4 ο Ρόμπερτς, 4 ο Γουτπερι, 3 ο Γκιουζέλης, συμμετοχή ο Νόλεϊ. Αυτοί ήταν οι παίκτες του Άρη που πέτυχαν το σκορ, μια σημαντική νίκη εκτός έδρας απέναντι στην Παναβέζης. Να δω αν έχουμε, αν έχω τώρα εύκολα και την βαθμολογία. Ο Άρης, ο οποίος είχε κάνει, ξεκίνησε με δύο ήττες και πετυχαίνει την, είχε χάσει την προηγούμενη εβδομάδα την Turk Telekom, τώρα κατάφερε να πάρει την νίκη, την πρώτη νίκη, 1-2 οι νίκες, μία νίκη, δύο ήττες, σε ένα πρωτάθλημα που τραβάει πολύ. Turk Telekom με την Τζεντεβίτα, για να δω αν έχουμε, ναι, είναι σε εξέλιξη αυτό το παιχνίδι από τον όμιλό του, 57-52, ενώ έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι της Βενέτσια με την Μπούρς, που επίσης είναι για τον όμιλο του Άρη στο EuroCup, αλλά είμαστε στην πρώτη περίοδο, 11-6 είναι το σκορ. Για το όμιλο του Περιστερίου στο BCL, στο Basketball Champions League, Galatasaray Νίμπουργκ είναι στο 39-51. Η Νίμπουργκ κάνει μεγάλη εμφάνιση και στην Τουρκία. Θυμίζω στην προηγούμενη αγωνιστική είχε κερδίσει στο Περιστέρι, μέσα δεν είχε κερδίσει, Γιάννη, η τσέχικη ομάδα.
Δεν σε άκουσα, συγγνώμη, γιατί έχει πάρα πολύ φασαρία.
Το Περιστέρι έχασε από την Νίμπουργκ την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
Όχι, το Περιστέρι έχασε από την FB Βελιγραδίου, είμαστε με Μούρθια, και Μανίσα από Γιούσεχιρ. Δεν σ' άκουσα αν είπες κάτι άλλο.
Ναι, τα έχω μπερδέψει. Είναι για τον όμιλο του Προμηθέα το παιχνίδι της Γαλατά με την Νίμπουργκ, διορθώνω. Okay, 39-51, ο Προμηθέας είχε χάσει από την Νίμπουργκ εντός έδρας, ο οποίος παίζει αύριο εκτός έδρας με την Βέκτα από την Γερμανία, έτσι, για να τα... Εντάξει, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο να τα εμπεδώσουμε, γιατί έχουμε και 9 ομάδες.
Υπάρχει και το EuroCup, ξέρεις, υπάρχει, ναι, και το BCL με πολλούς ομίλους, είναι και η Ευρωλίγκα λίγο πιο οικία στον κόσμο. Πάντως εδώ να πούμε 4-27 πριν το τέλος, το Περιστέρι μειώνει και πάλι, βρίσκει Παλμό με τον Έντι να ρίχνει τη διαφορά, 69-75 Περιστέρι Μούρθια, και ενώ λίγο νωρίτερα ο Χόκανσον ήταν αυτός που είχε πληγώσει με τις συνεχόμενες εύστοχες βολές, ο Σουηδός playmaker για την Μούρθια, ένα παιχνίδι που δεν δικαιολογεί μέχρι στιγμής τον τίτλο του εντυπωσιακού φαβορή που θα μπορούσε να περάσει εδώ Νικηφόρα με 15-20 πόντους, το αντίθετο, αλλά και το Περιστέρι είναι πολύ πιο βελτιωμένο. Σουτ για 3 από τα 8 μέτρα, εδώ σε δευτερεύοντα ευνηδιασμό θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη επιλογή ο Έντι, ίσως υπερεκτίμησε την δυνατότητά του αρκετά μακριά από τη γραμμή του τριπόντου. Επιχείρηση, η μπάλα πήγε κατευθείαν στο σίδερο και ενώ είχε ακροβολισμένους 3 συμπαίκτες. Νέα προσπάθεια από τον Ένις, πάει να βγάλει την ασίστ, δεν θα καταφέρει. Με τον Ντόροβιτς, ο ψηλός της Μούρθια, θα δεχτεί το φάουλ, και ενώ ήταν στο 1-1 κάτω από το καλάθι του Περιστερίου, ο Ντόροβιτς ήταν αυτός ο οποίος πήρε το 5ο ομαδικό φάουλ από το Περιστέρι και το πρώτο από τον Κόφι, τον παίχτη του Περιστερίου. Αλλαγή με τον Χόκαψο να βγαίνει, με τον Κόπεν να περνά στο παιχνίδι, και ενώ βλέπω ευτυχώς ο Ντιάν, ο οποίος υπέφερε λίγο νωρίτερα, να είναι ok, να δείχνει ότι έχει συνέλθει από αυτό το πρόβλημα. Στο στέρνο ήταν το χτύπημα, σαν να του έλειψε η ανάσα. Αυτό μπόρεσα από την απόσταση που ήμουν να καταλάβω, χωρίς να έχω replay, χωρίς να έχω επιπλέον ενημέρωση από όσα μπορούσα να δω διαζώσεις. Λοιπόν, πρώτη βολή του τον Ντόροβιτς, τώρα η δεύτερη είναι εύστοχη. Το σκορ γίνεται 69-76, 3-40 πριν το τέλος. Το Περιστέρι μάχεται να αποφύγει την τρίτη συνεχόμενη ήττα σε επίσημο παιχνίδι, μετά από την ομάδα του Βελιγραδίου στην πρεμιέρα, την ήττα από τον ΠΑΟΚ εδώ για το πρωτάθλημα, για την πρεμιέρα της Τζιμπιλή. Νέα προσπάθεια για το Περιστέρι με τον Πουλιανίτη στο 1-1, θα πάρει τον κεντρικό διάδρομο, θα πετάξει μπάλα με αυτό το φλόουτερ, δεν θα καταφέρει να σημαδέψει σωστά και χωρίς να βιάζεται, παίζει και με τον χρόνο, η Μούρθια θα κατεβάσει ο Κόπεν την μπάλα.
Η Μούρθια που είχε κερδίσει το Περιστέρι, Γιάννη, στο μικρό τελικό του BCL πέρυσι.
Σωστά. 87-84, σε ένα, ναι, περιπετειώδες παιχνίδι που στιγματίστηκε και από τις πολλές διαμαρτυρίες των περιστεριωτών για τη διαιτησία. Επειδή έτυχε να είμαστε εκεί, ομολογώ ότι σπάνια ασχολούμαι με τη διαιτησία, αλλά ήταν σφαγιαστικές οι αποφάσεις. Και αυτό ήταν,
ναι,
και ο λόγος που
τώρα η τρίτη
νωρίτερα
θέση. Εντάξει. Αν ήταν τελικός, εκεί είναι ένα.
Εντάξει, οκ, okay, αλλά ήθελε για το.
Για το ονόρε, ναι, για το Περιστέρι, καταρχάς θυμάμαι και πέρυσι, κανείς δεν περιμένει ότι μπορούσε να πάει τόσο μακριά. Θυμάσαι πόσο άσχημα έχει ξεκινήσει στους ομίλους, και νομίζω με τρεις νίκες στο δεύτερο γύρο είχε καταφέρει να προκριθεί και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, που τελικά αυτές οι διοργανώσεις όλες πριν Ευρωλίγκας είναι υπόθεση ισπανικών και γαλλικών ομάδων, έτσι. Θυμάστε τότε στο Final Four που είχε πάει, τρεις ισπανικές ήταν.
Έτσι ακριβώς.
Και ο Νικάχα, Τενερίφ και Μούρθια, ναι.
Ναι, υπάρχει μια διαφορά όμως, ότι το Περιστέρι πέρυσι με το Περιστέρι φέτος έχει μια χαόδης διαφορά στο budget. Αν
ναι,
κάτι λέει
σωστά.
Αυτό,
προφανώς τα λέει.
Πάγκου, αν δεις, ναι. Σίγουρα στο μπάσκετ παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και όταν μιλάμε για μια καινούργια ομάδα που προσπαθεί να βρει και αυτή τα πατήματά της. Παρ' όλα αυτά κάνει την υπερπροσπάθεια. Ο Πάτον είναι αυτός ο οποίος θα μειώσει σε 76-71. Μπροστά η Μούρθια 2 λεπτά και πριν το τέλος, 2 και 5 πριν το τέλος του αγώνα, με τον Ένι σε ρόλο οργανωτή για τη Μούρθια. Ψάχνει να βρει χώρο. Ψάχνει με το αριστερό τον κεντρικό διάδρομο. Πάει να κάνει ανάποδο λεϊάπ, η μπάλα του έμεινε στο χέρι. Και διαμαρτύρονται οι Περιστεριώτες ότι έχει κάνει βήματα. Τελικά υπήρξε παρεμβολή παίχτη Περιστερίου. Και ενώ κατεβάζει την μπάλα γρήγορα ο Έντι, 71-78 Περιστέρι Μούρθια. Πλέον βιάζεται το Περιστέρι. Θα πρέπει να επιζητήσει τουλάχιστον ένα τρίποντο. Αν και βλέπω ότι δίνει χώρο για να πάει για τους δύο. Ο Σιτζέι Χάρις θα αστοχήσει. Έβαλε αρκετή καμπύλη στην μπάλα. Τα βάζει εκεί με τον παίχτη του ο Λιμιάτης. Υποθέτω ότι είχε ζητήσει να επιζητήσει το τρίποντο το Περιστέρι, γιατί στο πλήν 7 και 1,5 λεπτό πριν το τέλος ήταν ούτως ή άλλως δύσκολη, πόσο μάλλον τώρα που η Μούρθια είναι αυτή, αφού έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά το Περιστέρι, με το δεύτερο το οποίο θα κάνει ο Πάπας. Δίνει δυνατότητα στον Κούρουξ, τον Ρόντι Κούρουξ, έναν NBA-er, να αστοχήσει πρώτη βολή, με πέρασμα από την Μπαρτσελόνα, από την Παρτίζαν, από τους Nets, από τους Bucks. Κούρουξ στους 9 πόντους μέχρι στιγμής. Για να δούμε στη δεύτερη βολή αν θα τρέξει το Περιστέρι και θα πάει για το τρίποντο. Ο Κούρουξ ευστοχεί, 79-71, και είναι λογικό να πάρει εσπεσμένα time out ο κύριος Λιμιάτης για λογαριασμό του Περιστερίου. Χρήστο.
Οπότε μπορώ τώρα να πω, Γιάννη, Γαλατασαράι ΑΟ Θήρας για το Challenge Cup των γυναικών, 3-0 σετ, 25-14, 25-20 και 25-16. Έχει κάτι άλλο? Δεν βλέπω αν υπήρχε κάποια άλλη ελληνική ομάδα η οποία... Α, και η ΑΕΚ νωρίτερα για την ίδια διοργάνωση νίκησε 3-1, 25-15, 25-14, 19, 25 και 25-20 την ομάδα η οποία είναι από τη Λετωνία, RSU MVS, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα Ρίγα θα είναι το R σίγουρα. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι τα δύο αποτελέσματα για το βόλεϊ των γυναικών. Το παρακολουθούμε και αυτά. Στο μεταξύ να πω για το EuroCup τελικό αποτέλεσμα, εκτός από το Παναβέζη Σάρι 74-92, μεγάλη νίκη 18 πόντους για τον Άρη Γουλφς, Ράτιο Φαρμούλμ 76-94, άνετη νίκη για την γερμανική ομάδα. Ενώ σε εξέλιξη Τουρκ Τέλεκομ Τσεντεβίτα Ολύμπια 59-56, Βενέτσια Μπούρζ 17-15, το πρώτο μάτς που είπα η Τουρκ Τέλεκομ τέταρτη περίοδο, στην πρώτη το Βενέτσια Μπούρζ, και στην πρώτη περίοδο επίσης Μπεσίκτας Χαποέλ Τελαβίβ 13-21. Η ομάδα του το Ισραήλ έχει πάρει διαφορά. Για το Champions League, για το του μπάσκετ, εκτός από το παιχνίδι του Περιστερίου με τη Μούρθια, έχουμε Βούρτσμπουργκ ή Γκογκέα 74-60 στην τέταρτη περίοδο, 8 λεπτά πριν το τέλος, και στην τρίτη περίοδο Γαλατασαράι Νίμπουργκ 43-54. 9.30 ξεκινά το παιχνίδι Χαποέλ Χολόν Ναντέρ. Σε ακούμε, Γιάννη.
Στο μεταξύ έβλεπα εδώ στα επίσημα είναι και ο Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού, παρακολουθεί το παιχνίδι δίπλα του και ο Αθηναίου. 71-79, 1-29 πριν το τέλος του αγώνα. Περιστέρι Μούρθια, δεύτερη αγωνιστική, Basketball Champions League. Το Περιστέρι μετά το time out επιζητά, είναι ξεκάθαρο το τρίποντο. Η μπάλα γλιστρά από τα χέρια του Κόφη και πλέον η Μούρθια είναι αγκαλιά με την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Μούρθια η οποία, θυμίζουμε ότι πέρυσι συμμετείχε στο Final Four. Εντός έδρας έχασε από τη Μανίσας προς την παράταση με 103-97, οπότε ήταν ζωής και θανάτου το σημερινό μάτς για να μπορέσει, διεκδικώντας την πρώτη θέση, αφού σε αυτό τον όμιλο των τεσσάρων ομάδων η πρώτη πηγαίνει απευθείας στο Top 16, η δεύτερη και η τρίτη παίζουν στα play-in της διοργάνωσης.
Το Περιστέρι ως τρίτο νομίζω είχε μπει. Και πέρυσι,
πολύ
όχι.
Σωστά τα θυμάσαι.
Α,
σωστά
δεν το...
τα θυμάσαι.
Ναι. Είναι
και
στην ώρα μου
και
τέτοια
κακό
ώρα.
Ξεκίνημα.
Ναι, ρε, εσύ, αφού έβγαλα, το έλεγα και στην εισαγωγή, όλη τη σεζόν την έβγαλα με μπάσκετ, όπως θα γίνει και φέτος.
Και με βόλεϊ.
Και βόλεϊ, ναι. Τώρα το εισάγουμε κάτι... και περισσότερο, άμα είσαι και εσύ εδώ, ακόμα περισσότερο, γιατί το έχω αγαπήσει τελευταία περισσότερο το βόλεϊ.
Και όχι άδικα. Λοιπόν, σου διατρεις άστοχο το Περιστέρι, στην προσπάθεια που έκανε εκεί να βρει τρόπο με τον Έντι. Πλέον πέσει και με τον χρόνο, 41 δευτερόλεπτα, τα 18 για την ομάδα της Μούρθια, προηγείται 79-71. Δύο άστοχες προσπάθειες για το Περιστέρι, το οποίο έχει τον Πάτον με 18 πόντους και 11 rebound, ό,τι πιο πολύτιμο υπήρχε, και 5 assist. Ο Έντι με 17, Πάπας με 11, 9 Χάρης, 6 Κόφη. Οι κυριότεροι εκφρασές της επίθεσης για το Περιστέρι, από την άλλη πλευρά η Μούρθια με τον Κόπεν στους 14, ο Έννης με 11, 5 rebound, 7 assist, υπερπολίτιμη βοήθεια μαζί και με τον Χόκανσον και τον Ντοντόροβιτς που έκαναν ζημιά από την περιφέρεια. 11 από τους έκαστο, δηλαδή αμέσως 11 ο Έννης, 11 ο Χόκανσον, 11 ο Ντοντόροβιτς περισσότεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν η αιτία η Μούρθια να μείνει σταθερή στο προβάδισμά της παρά το 61-61. Από εκεί πέρα πάτησε γκάζι και με ένα επιμέρους από ό,τι βλέπω 20-10. 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος προηγείται αυτή τη στιγμή με 80-71 και ενώ είχαμε το δεύτερο φάουλ από πλευράς Μούρθια. Τώρα παίζεται η διαφορά, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Το Περιστέρι λέγαμε και λίγο νωρίτερα ότι δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι είχε υπεροπλία στα rebound από το ξεκίνημα του αγώνα. Απόδειξη το 32-26 έχει μειωθεί τώρα, φανταστείτε ότι μέχρι και τα μέσα της τέταρτης περίοδου το Περιστέρι είχε σταθερά 12-13 rebound περισσότερα. Και μάλιστα σε ένα διάστημα ήταν 8-3 τα επιθετικά. Δηλαδή είχε 5 δεύτερες επιθέσεις περισσότερες από τη Μούρθια και δεν κατάφερε με την εκνευριστική αστοχία να το εκμεταλλευτεί. Νέο time out, μην απορείτε, παρά το γεγονός ότι είναι στο συν 10 διαφορά για τη Μούρθια, 81-71. Είπαμε ότι οι διαφορές παίζουν ρόλο και ειδικά τώρα που είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική, 30 δευτερόλεπτα πριν ναι. το τέλος του αγώνα. Χρήστο.
Αυτό είναι σίγουρο ότι παίζουν ρόλο οι διαφορές και εδώ δεν, πραγματικά δεν απορούμε. Χθες απορρίσαμε λίγο όταν κέρδιζε ο Ολυμπιακός 20 πόντους, ας πούμε, το Λαύριο που υπήρξαν time out. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω από την πλευρά του Λαδρίου που δεν είχε κανένα νόημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά εδώ σίγουρα δικαιολογούνται γιατί οι διαφορές έχουν σημασία. Το είδα μάλιστα και στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, έτσι. Μέσα στην εβδομάδα πόσο συνεχίζουν μέχρι τέλους οι ομάδες προσπαθώντας να πάρουν όσες έχουν τη νίκη τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά και όσες έχουν χάσει να έχουν τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Αυτό το έχουμε παρακολουθεί την ιστορία. Λοιπόν, τελείωσε το time out. Σήμερα διάβαζα και στο Earth Sports ότι με το βόλεϊ των ανδρών έχουμε εδώ πέρα, θα έχουμε από το Σάββατο αγώνες. Όχι αυτό το Σάββατο, Σάββατο των ανδρών θα γίνεται ο τηλεοπτικός αγώνας. Έτσι δεν είναι,
να
Γιάννη.
Να βάλουμε έναν αστερίσκο σε αυτό.
Για πες.
Γιατί λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων κάποιες ομάδες θα παίζουν Κυριακή, όπως για παράδειγμα πρώτη αγωνιστική. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός θα γίνει Κυριακή, γιατί κάποιες ομάδες παίζουν Πέμπτη. Καταλαβαίνεις.
Ναι,
μεταξύ του Τζορτζ Πάπα. Κάποιες άλλες θα παίζουν Τρίτη, οπότε θα είναι λίγο. Διαφοροποιημένο το πρόγραμμα, αλλά το θετικό είναι ότι έχουμε και τις γυναίκες πλέον. Ίδια ώρα, 7 η ώρα, Ερθ 2 και
ποια
Σάββατο
μέρα,
και Κυριακή.
Και Σάββατο και Κυριακή.
Θα εναλλάσσετε, ναι, ακριβώς θα εναλλάσσετε. Και αυτό είναι το καλό, ότι και ειδικά εσύ τώρα που έχεις αγαπήσει ακόμα περισσότερο το βόλεϊ, έχεις και το γυναικείο.
λοιπόν, το γυναικείο, τώρα έχουμε κορίτσια. Τι να κάνουμε, ρε Γιάννη.
Κοίταξε τι γίνεται τώρα εδώ. Λίγο νωρίτερα είχαμε το time out του Λιμιάτη, ενώ ήταν στο πλην 10 η διαφορά για την ομάδα του. Τώρα. 6,2 φάνηκε ότι δεν το ήθελε ο Σίτο Αλόνσο, γιατί για να τη σπάσει, ας το πούμε, στο Λιμιάτη, ζήτησε time out και το σκορ είναι 74-81.
Ωραία, μας δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε αυτά που λέγαμε για το βόλεϊ. Οπότε ξεκινάει στο πότε είναι, 26 ή πιο νωρίς.
Μια εβδομάδα νωρίτερα, 26.
Α,
27 Κυριακή είναι το παιχνίδι, 7 η ώρα πάω ο Παναθηναϊκός. 4 μέρες αργότερα έχουμε το τελικό του Super Cup, γιατί θα έχουμε και League Cup και Super Cup.
Τέλεια.
Στο Μπεφόν θα παίξει ο Νταμπλούχος Ολυμπιακός με τον φιναλίστ του Κυπέλλου Μήλωνα, στο Παλαιό Φάληρο.
Μάλιστα.
Ενώ μία εβδομάδα πριν από τις 26, εκείνο το τριήμερο της 28 Οκτωβρίου, θα έχουμε έναρξη στο γυναικείο όπου η παρουσίαση των ομάδων θα γίνει σε κεντρικό αθηναϊκό ξενοδοχείο.
Πότε είπες ότι ξεκινάει το γυναικείο? Α, μεθαύριο Παρασκευή θα γίνει.
Όχι, η παρουσίαση. Γίνεται η παρουσίαση.
Ναι, ναι, το κατάλαβα.
Το δήμερο 19-20 αρχίζει το πρωτάθλημα των γυναικών. Και νομίζω ότι και από το στυλ που κινούνται οι ομάδες και σε άνδρες και σε γυναίκες και η ΕΣΑΠ και η ΟΠΕ, καταλαβαίνεις ότι κάτι κινείται προς έναν πιο σωστό δρόμο και μεγαλύτερη εξωστρέφεια που χρειάζεται για να προσελκύσει ακόμα περισσότερα παιδιά. Και όπως είχε πει μάλιστα και η Αθηνά Παπαφωτίου σε μια συνέντευξη τύπου, ότι είναι καλό και τα παιδιά να παίρνουν και διδάγματα και παραδείγματα από αθλητές, αθλήτρες και από άλλα αθλήματα, με την έννοια να προσελκύσουν στον αθλητισμό και όχι μόνο στο βόλεϊ νεαρούς, γιατί πλέον δυστυχώς μας απασχολούν για τον λάθος τρόπο. Λοιπόν, 5 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει και 5 δέκατα του δευτερολέπτου το έχουμε κάνει μεσανατολικό. Εδώ θα μου επιτρέψει να πω αυτή τη φράση, διότι έχουν περάσει 10 λεπτά ακριβώς με το ρολόι 9 για να δούμε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα εδώ.
Ναι, και μπάλα τώρα πέρα στο Περιστέρι. Να δεις, θα το μειώσει κι άλλο. Αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε για μια διαφορά. Πρέπει να πάει να κερδίσει και μέσα στην Ισπανία. Λίγο δύσκολα τα πράγματα, φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται.
Εκτός και αν τώρα να είναι αδιάφοροι, δεν νομίζω, δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Το Περιστέρι λοιπόν στην επανάφορη μπάλα από τα πλάγια. Ο κόσμος φωνάζει και καλά κάνει, ενθαρρύνοντας την ομάδα. Μια ομάδα η οποία χρειάζεται χρόνο, έχει άφθονο ελληνικό στοιχείο, μόλις 5 ξένους. Και αυτό κάτι δείχνει για τον τρόπο που έχει σχεδιάσει το φετινό ρόστερ ο Γιώργος Λινιάτης, προπονητής του Περιστερίου. Διαδέχεται τον Βασίλη Σπανούλη μετά από 2 χρόνια.
Επί Σπανούλη έπεσε χρήμα στο Περιστέρι παραπάνω από ό,τι καταλάβαμε. Μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο το μπάτζετ, όπως έλεγες και εσύ.
Το θέμα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, αυτές οι αλλαγές, αυτά τα μεταβατικά στάδια, τι αφήνουν πίσω στην ομάδα σαν πρίκα.
Ναι.
Όπου αυτή τη στιγμή βλέπεις κάποια Ελληνόπουλα, για παράδειγμα, όπως είναι ο Σαυρακόπουλος, όπως είναι για παράδειγμα ο Ζούγρης. Αυτά. Τελευταία επίθεση, ελπίζω, στο παιχνίδι. Νέα προσπάθεια για τον Πουλιανίτη. Για τρίποντο θα μετρήσει, όχι για δύο τελικά. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 76-81. Τελικό αποτέλεσμα Περιστέρι Μούρθια. Το Περιστέρι δεν αποφεύγει τη δεύτερη ήττα. Πρώτη νίκη στον όμιλο για την ισπανική ομάδα. Τηρουμένων αναλογιών και αναδιαστήματα έπαιξε καλό μπάσκετ η ομάδα του Περιστερίου και πλέον ανανεώνει το ραντεβού της για την επόμενη εβδομάδα.
Οι
αυτά
άλλοι...
από εμάς.
Ναι, οκ, okay, εντάξει Γιάννη, θα τα πούμε και άλλη στιγμή για τα βολεϊκά, για αυτά. Μας ενδιαφέρουν αυτά που έχεις να μας μεταφέρεις. Έτσι να δώσουμε τη δυνατότητα στο Γιάννη, γιατί τράβηξαν πολύ τα τελευταία δευτερόλεπτα. Φτάσαμε και 25 για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Εγώ απλώς να δω και να θυμηθώ και ο ίδιος και να θυμίσω ότι οι δύο ομάδες που είχαν κερδίσει την πρώτη αγωνιστική, η FMP Βελιγραδίου και η Μανίσα Μπουγιουξεχίρη, παίζουν αύριο Τετάρτη το δικό τους παιχνίδι, για να δούμε πώς θα πάει και εκεί η ιστορία. Και βεβαίως το Περιστέρι έχει δύο παιχνίδια με την τουρκική ομάδα και από ένα με τις άλλες δύο ομάδες, την ισπανική που έχασε σήμερα και την FMP Βελιγραδίου, από την οποία είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας 70-58. Λοιπόν, 9 ομάδες έχουμε στην Ευρώπη. Αυτή τη βδομάδα δεν παίζουν οι δύο του BCL, ο Κολοσσός και η ΑΕΚ. Και ποιος άλλος δεν παίζει, το Μαρούσι μπαίνει στη διαδικασία, οι υπόλοιπες παίζουν. Έτσι. Δηλαδή έχουμε και αύριο παιχνίδια. Μην νομίζετε, 3 παιχνίδια για την ακρίβεια. 8 και 4 Μαρούσι Νόρκεπινγκ για το Euro Cup, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι σφινάκι και η εκπομπή αυριανή. Στις 9 έχουμε το Βέκτα Προμηθέας και στις 9.30 το Liverpool PAOK για BCL και Europe Cup αντίστοιχα. Αν ο PAOK είναι στο Europe Cup, έτσι όπως και το Μαρούσι στην άλλη διοργάνωση. Τα έχουμε μπλέξει και από μεθαύριο μπαίνουμε στην Ευρωλίγκα, 9 και 4 την Πέμπτη Παναθηναϊκός Μπάγερ Μονάχου και την Παρασκευή 9 και 4 Ολυμπιακός Ζαλγκίρις Κάουνας. Έτσι κι αλλιώς είναι τσαγκαροτρίτη, δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί τα πρωταθλήματα χωρίς να έχουμε δευτεριάτικους αγώνες, χθες δεν είχαμε αγώνες κλπ, γιατί Στις περιπτώσεις των διακοπών για τις εθνικές ομάδες, τα εθνικά πρωταθλήματα κλείνουν την αγωνιστική δραστηριότητα την Κυριακή, να έχουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές περισσότερο χρόνο τους παίκτες μαζί τους. Εμείς επικεντρώνουμε στο παιχνίδι που έχει η εθνική μας μπροστά. Έχουμε παιχνίδια, έτσι όλες οι ομάδες έχουν παιχνίδια για το Nations League. Και εμείς παίζουμε με την Αγγλία. Έχουμε να δώσουμε και στήρια. Όχι για την Αγγλία και το Wembley. Έτσι, υπάρχει ο διαγωνισμός με τις προσκλήσεις για το επόμενο παιχνίδι της Κυριακής με την Ιρλανδία. Διαβάζω έτσι στο κειμενάκι. Ένα σπορ σας στέλνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για να παρακολουθήσετε τον αγώνα της εθνικής μας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League κόντρα στην Ιρλανδία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο. Μπορείτε να στείλετε τώρα SMS στο 54160 γράφοντας sport ή sports με ελληνικά ή λατινικά, αφήνοντας κενό, γράφοντας Ελλάδα-Ιρλανδία, καθώς και το όνομα και το τηλέφωνο επικοινωνίας, έτσι απαραίτητο. Μέχρι την Παρασκευή μπορείτε να στέλνετε μηνύματα 11 Οκτωβρίου και θα μπείτε στην κλήρωση για 20 διπλές προσκλήσεις προσφορά της εθνικής ομάδας στους ακροατές της Ερασπόρ. Η κλήρωση για τους 20 τυχερούς θα γίνει λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής στην εκπομπή Αυστηρός Ερετικά με τον Ηλία Δρυμώνα. Λοιπόν, θα σας πω δύο πραγματάκια για την Αγγλία και αμέσως μετά θα πάμε να πάρουμε και μια μουσική ανάσα. Ο Κόμπι Μέινου, ο Μόργαν Γκίπς Γουάιτ και ο Έσδρι Κόνσα αποκλείστηκαν από την Εθνική Αγγλίας για τους αγώνες απέναντι στην Ελλάδα και τη Φινλανδία. Με την Αγγλία παίζουμε την Πέμπτη, έτσι. Λόγω τραυματισμών και οι τρεις, ο Μέινου αποχώρησε από τον αγώνα στο Βίλα Πάρκ στο 25ο λεπτό. Η United είπε για συντηρητικούς λόγους, αλλά εδώ μάλλον συνονοήθηκαν όπως γίνεται πολλές φορές, γιατί το Nations League μπορεί να είναι μια επίσημη διοργάνωση, αλλά στην ουσία ήρθε να καλύψει. Να αντικαταστήσει μάλλον φιλικά παιχνίδια και τουλάχιστον οι προπονητές των μεγάλων ομάδων είναι και λίγο πιο χαλαροί, μπορεί να δώσουν και κάποιες άδειες και αυτό θα το δούμε τι σημαίνει και στη Γαλλία οι άδειες των Mbappé. Στο ίδιο μάτσο της Manchester United με την Aston Villa Manchester United, ο Κόντσα έφυγε εκτός για να αντικατασταθεί από τον Diego Carlos. Ο Gibbs White γύρισε τον αστράγαλό του, έπαθε διάστραμα στο μάτς της Forest με την Chelsea στο Stamford Bridge. Ο Gibbs White θυμίζω ότι είχε κάνει ντεμπούτο στην ομάδα τον προηγούμενο μήνα στο 2-0 επί της Ιρλανδίας. Η Αγγλία δεν σκοπεύει να καλέσει αντικαταστάτες για αυτούς τους παίκτες. Ο Harry Kane είναι διαθέσιμος από ό,τι μάθαμε σήμερα, παρά τον τραυματισμό που είχε στο μάτς με την Άιντραχτ, οπότε η αποστολή της Αγγλίας έχει τους εξής. Τερματοφύλακες είναι ο Τζόρνταν Πίκφορντ από την Everton που είναι ο βασικός θερματοφύλακας και οι υπόλοιποι Ντίν Χέντερσον από την Crystal Palace και Νίκ Πόπ της Newcastle. Αμυντική ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ από τη Liverpool, ο Λέβι Κόλγουελ της Chelsea, ο Μάρκ Γουέχι από την Crystal Palace, έτσι τον λένε οι Άγγλοι επειδή η καταγωγή από την ακτή ελεφαντοστού μπορεί να τον ακούσετε και γκέι. Ρίκο Λιούις της Manchester City, ο Τζον Στόουνς στη City επίσης, όπως και ο Κάιλ Βόκερ, αυτή είναι η αμυντική. Μέση είναι ο Τζουτ Μπέλιχαμ της Real Madrid, ο Φιλ Φόντεν της Manchester City, ο Κόνορ Γκάλαχερ της Ατλέτικο Μαδρίτη, ο Άγγελ Γκόμες της Λίλ, ο Κολ Πάλμερ της Chelsea, ο Ντέκλαν Ράις της Arsenal, επιθετική ο Άντωνι Γκόρντον της Newcastle, ο Τζακ Ρίλις της Manchester City, ο Χάρι Κέιν της Μπάγερ Μονάχο, ο Νόνι Μαντουέκε που και αυτός είχε ένα τραυματισμό και βγήκε αλλαγή στο παιχνίδι της Τσέλσι με την Νότιχαμ, αλλά δεν ήταν τίποτα σοβαρό, οπότε ο παίχτης της Τσέλσι είναι στην αποστολή και είχε σκοράρει και με την Νότιχαμ Φόρεστ, ο Πουκάγιο Σάκα της Άρσεναλ, ο Ντόμινικ Σολάνκι της Τότεναμ και όλοι οι Βάτκινς της Άστον Βίλα. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πολύ ποιοτική ομάδα η Αγγλία, ειδικά στην επιθετική γραμμή. Και ο Χάρι Μαγκουάιρ απ' έξω που τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Manchester United με την Aston Villa. Βεβαίως δεν τον ανέβερα στην αρχή γιατί δεν ήταν στις τελευταίες κλήσεις του Carson, ούτε ήταν στο Euro. Δεν ξέρω κατά πόσο, δεν έχω δει πόσο τον υπολογίζει ο Carson. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Κάρσον που θα συνεχίσει να είναι στην Εθνική Αγγλία τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και θα περιμένουμε να δούμε αν παρότι υπηρεσιακός θα πάρει μονιμότητα, ήδη από τα πρώτα παιχνίδια της Αγγλίας έχουν αρχίσει να είναι ικανοποιημένοι, γιατί η ομάδα αρχίζει να παίζει πιο επιθετικά σε σχέση με αυτό που έπαιζε με το Southgate, και φτάσανε να λένε Carson Football και κάτι τέτοια οι Άγγλοι, που είναι πάντα υπερβολικοί, πιο υπερβολικοί και από εμάς, στον ενθουσιασμό και στην απογοήτευση. Παρότι το σχέδιο το αρχικό είναι σαφές, έτσι, παρότι επισήμως δεν έχει βγει κάτι, αυτό που ξέρουμε και λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ο Κάρσον είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός για τον πολυπόθητο προπονητή μόνιμο που θέλουν, να είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Αυτόν θέλουν οι Άγγλοι. Η Ομοσπονδία, η FA της Αγγλίας, να τελειώσει το συμβόλαιό του με τη Manchester City και να αναλάβει την Εθνική Αγγλίας. Δεν ξέρω αν είναι αυτό εφικτό, οπότε νομίζω θα το εξετάσουν και είναι πολύ πιθανό να δώσουν μονιμότητα στον Κάρσον, όσο βέβαια μόνιμη μπορεί να είναι μια θέση προπονητή. Πριν συνεχίσουμε, γιατί έχουμε θέματα να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά σήμερα, θα βάλω ένα τραγούδι από τα νέα της τραγούδια. Αυτά που είναι στη λίστα τώρα τον τελευταίο καιρό των charts της Μεγάλης Βρετανίας. Judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, 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 don't prove I'm right. Please, 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 don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, motherfucker. Just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really. Αυτή είναι η αθυρόστομη Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το please, 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 γιατί είπε και μερικά λογάκια, αλλά τι να κάνουμε. Τώρα το τραγουδάκι είναι καλό, είναι στην κορυφή των τσάρτς, δεν μπορούμε να το παίξουμε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εδώ είμαστε και συζητάμε για τα διεθνή, μας έμεινε χρόνος αρκετός, υπάρχουν και χειρότερα. Οπότε μπορούμε να τα πούμε, να ευχαριστήσω το φίλο, το Βασίλη που έχει στείλει την άποψή του, χαιρετισμού στο κυριότερο από Νάφλιο. Τη πρότασή σου, φίλε Βασίλη, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, αλλά δεν μπορώ να το κάνω λόγω της ώρας. Δηλαδή μου προτείνει να πάω 12-2, λέει, και να κάνω για ξένο ποδόσφαιρο εκπομπή με ακροατές, το οποίο πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα κάναμε μια ωραία παρέα για να συζητάμε για τις ομάδες μας στο εξωτερικό και να λέμε να μιλάμε για μπαλίτσα χωρίς τοξικότητα και οτιδήποτε, και να κάνουμε και την πλάκα. Δηλαδή δεν θα με πειράζει καθόλου να βγει ένας Λατσιάλη και να μου την πει για τον τρόπο που δεν μπορούμε να κερδίσουμε ούτε τη Μόντσα. Ωραίο, αλλά δεν, φίλε, έχω μεγαλώσει, δεν μπορώ να το πάω τόσο αργά, γιατί μετά το πρωί ξυπνάμε νωρίς, έχουμε και υποχρεώσεις με τα παιδιά. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και το μήνυμα. Να χαιρετήσω το φίλο μου το Βασίλη που στέλνει πάντα τα μηνύματά του. Το Λίκ Τρόφι, φίλε, αν επειδή είσαι ευγενής, να σου πω τα γκολ που έχουν μπει. EFL Τρόφι, έτσι αυτό μου ζητάς. Αλλά δεν είναι καν ημίχρονα, είναι 40 λεπτό. Καρλάιλ Βίγκαν 0-2, Λέιτον Όριεντ Κόλτσεστερ 1-0. Μίλτον Κέινς Ντόνς Άρσεναλ κάτω των 21-2-2. Μόρκαμ Νότιχαμ Φόρεστ κάτω των 21-0-1. Νότς Κάουντι Νόρθαμπτον 0-1. Πίτερ Μπόρο Στίβεν Έιτζ 1-0. Ρόδερα Νιούκασλ κάτω των 21-1-0. Σουίντον Μπρίστολ Ρόβερς 4-0. Αναβλήθηκε το παιχνίδι της Τσέλντενα με τη Ρέντινγκ. Φλίτγουτ Μπάρο 2-0. Και Σριούσμπερι Μπέρμιγχαμ 0-1. Στα υπόλοιπα μάτς που δεν ακούσατε, είμαστε στο 0-0. Λοιπόν, Manchester United είναι ένα θέμα. Κάτσε να δω ένα λεπτό μήπως απολύσανε το Den Haag και εγώ θα σας λέω άλλα πράγματα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Έτσι, άλλος ο Ten Hag, δεν ξέρω τι είναι ο Ten Hag, ήταν κάποια στιγμή κάπου, ήταν εκεί στην Ολλανδία. Λοιπόν, σήμερα στο Λονδίνο υπήρξε συνάντηση των συνδιοκτητών Sir Jim Ratcliffe και Joel Glazer της United, η οποία θυμίζω ότι είναι 14η στο βαθμολογικό πίνακα και μετά από 7 αγώνες έχει τις χειρότερες επιδόσεις της στην ιστορία της στην Premier League. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής είναι στο Λονδίνο και συναντήθηκαν για να αποφασίσουν τις κινήσεις για το μέλλον. Οι συγκεντρώσεις, να πω, των ιδιοκτητών της United πραγματοποιούνται, μάλλον των εκτελεστικών μελών και ιδιοκτητών της United πραγματοποιούνται κάθε μήνα σε διαφορετικό τόπο. Το Σεπτέμβριο έγιναν στη Βαρκελόνη. Περνάνε καλά, μια χαρά. Από χθες έχουν βρεθεί, να πούμε επίσης, ο Ράτκλιφ με τον Glazer στο Μάντσεστερ και συζήτησαν για το Old Trafford μαζί με τον Gary Neville, που είναι μέλος της ειδικής ομάδας αναγέννησης του γηπέδου, έτσι το έχουν ονοματίσει. Παρόν ήταν και ο Sir Alex Ferguson. Λοιπόν, το μέλλον του Eric Ten Hag λογικά ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ο Ρουτ Φανιστερό είναι εκείνος που σε περίπτωση αν αποφασίσουν να τον απολύσουν θα τον αντικαταστήσει προσωρινά. Διαθεσιμότητα του Τόμας Τούχελ είναι ένα θέμα αναζήτηση, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάποια προσέγγιση. Ο Τεν Χαγκ λείπει στο εξωτερικό, να πούμε. Δεν είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι στο Μάντσεστερ, λόγω του διαλύματος των εθνικών ομάδων. Όμως ο ίδιος έφυγε από το Βίλα Πάρκ αισθανόμενος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Έλεγε, μιλάω συνέχεια μαζί τους, λέμε τα πάντα. Εσωτερικά είμαστε απογοητευμένοι, ξέρουμε ότι πρέπει να πάμε καλύτερα, ειδικά ότι πρέπει να σκοράρουμε περισσότερο. Αυτά έλεγε και τις φωνές για την απόλυσή του, τις χαρακτήρισε εξωτερικό θόρυβο που δεν τον αφορά. Γιατί αυτός είναι ο Eric Ten Hag. Την περασμένη Παρασκευή σε συνέντευξή του στο BBC, ο Sir Jim Ratcliffe, ποιος είναι αυτός γιατί τον αναφέρω έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μπει, έχει πάρει ένα μειοψηφικό αλλά σοβαρό πακέτο μετοχών και έχει αναλάβει και τη διοίκηση την εκτελεστική της ομάδας, ο οποίος είπε, μου αρέσει, στη συνέντευξη του το BBC την Παρασκευή, μου αρέσει ο Eric, νομίζω ότι είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά τελικά δεν είμαι εγώ που αποφασίζω, είναι η διοικητική ομάδα της Manchester United που διευθύνει και πρέπει να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για την ομάδα, αυτό είπε, και όπως το ερμηνεύει ο καθένας, έτσι. Αλλά να πούμε 2-3 πραγματάκια, έτσι να κάνουμε αποκαλύψεις, να τις κάνουμε. Τι έγινε το καλοκαίρι και έμεινε ο Eric Ten Hag? Το ρεπορτάζ λέει ότι η United κοίταξε την αγορά και μίλησε, επικοινώνησε με Τούχελ, με Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, με Μαουρίτσιο Ποκετίνο, με Τόμας Φρανκ της Μπρέτφορντ, τρομερή περίπτωση λέω εγώ, Κίραν Μακένα της Ίψουιτς, Μάρκο Σίλβα του παλιού του Ολυμπιακού έτσι και της Φούλαμ και Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, προπονητή Βέλγιο, Πορτογαλία τώρα κλπ. Τους προσέγγισε λοιπόν. Ο Ράτκλιφ είχε δείπνο με το Φρανκ και επίσης παρόντες ήταν ο Φρανκ Λάμπαρτ και ο Ρόι Χότσον. Δεν ξέρω, περίεργο γκρουπάκι ανθρώπων. Οι συζητήσεις που έγιναν με τον Τούχελ προχώρησαν μέχρι το οικονομικό, αλλά τελικά δεν υπήρξε συμφωνία. Και η United, αφού δεν έβλεπε άμεσο πρόσφορο έδαφος, τουλάχιστον σύμφωνα με τα θέλω της, αποφάσισε να συνεχίσει με τον Ντεν Χαγ. Η νίκη στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας προφανώς έπαιξε το ρόλο της, παρότι έλεγαν ότι θα απολυθεί ανεξαρτήτως αποτελέσματος όταν κέρδισε η United τη City. Υπήρξε εφορία και η νίκη στο τελικό οπωσδήποτε έπαιξε το ρόλο της. Υπήρξε και μια συνεδρίαση στην Ίμπιθα, έτσι τα παιδιά που συναντήθηκαν σήμερα στο Λονδίνο τον προηγούμενο μήνα στην Ισπανία, τότε τον Ιούνιο συναντήθηκαν στην Ίμπιθα, όπου παρέστη ο Τεν Χαγ εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την ομάδα και υπήρξε συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου του, όχι μόνο να μείνει. Φέτος η United έχει ξεκινήσει, όπως λέγαμε, άσχημα, 14η θέση στην Premier League. Πέρυσι είχε τερματίσει 8η. Στο Europa League με 2 ισοπαλίες είναι 21η. Ένα από τα πιο ανησυχητικά κομμάτια είναι ότι δεν σκοράρει. Μόνο η Southampton έχει λιγότερα γκολ από τα 5 της United σε 7 αγώνες. Τα αναμενόμενα γκολ υποδηλώνουν ότι έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για 11 γκολ και έχει βάλει 6 λιγότερα. Το πρόβλημα είναι ότι το μοντέλο ποδοσφαίρου που επικαλεί το Ten Hag δεν φαίνεται πουθενά, έτσι. Η United θέλει να πιέσει ψηλά και να κλέψει μπάλες, όμως η άμυνά της στέκεται πολύ πίσω, πολύ βαθιά πίσω και έτσι δημιουργείται μεγάλο κενό στις γραμμές που το εκμεταλλεύονται οι αντίπαλοι. Θέλει να παίζει με γρήγορο και άμεσο τρόπο, όμως οι συνεργασίες μεταξύ των παιχτών είναι χαοτικές. Η United από την αρχή της προηγούμενης σεζόν σε 30 περιπτώσεις αγώνων έχει φτάσει, προσέξτε ένα στατιστικό που το βρήκα, 20 συνεχόμενα λεπτά χωρίς να κάνει τελική προσπάθεια. Της έχει συμβεί σε 30 αγώνες αυτό. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Φανταστείτε πόσα κενά διαστήματα δηλαδή έχει μέσα στα παιχνίδια. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έλλειψη ποιοτικών κεντρικών χαφ την κάνουν ευάλωτη στην αντίπαλη αντεπίθεση. Το συμβόλαιο του Ten Hag εκπνέει σε 21 μήνες. Για όσους ενδιαφέρονται, η απόλυσή του θα κοστίσει στη United ένα σημαντικό ποσό. Παίρνει 11 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που έχουν μειωθεί κατά τι, γιατί μέσα σε αυτά τα 11 υπολόγιζα με μια σιγουριά πριν Champions League. Επομένως, στους 21 μήνες που υπολείπονται, να απολυθεί τώρα περίπου 20 εκατομμύρια η αποζημίωση. Η απόλυση του Μουρίνιο το 2018 έχει στοιχήσει περίπου το ίδιο ποσό στη United. Το 2016 ο Φανγάλ και η βοηθή του είχαν πληρωθεί περίπου από 10 εκατομμύρια ευρώ για να αποχωρήσουν. Και βέβαια έρχεται και το κόστος του προπονητή που θα προσληφθεί και το υπρόσθετο στην περίπτωση που θα πρέπει να αποζημιωθεί κάποια ομάδα στην οποία εργάζεται ο μελλοντικός προπονητής. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι το οικονομικό βάρος είναι αρκετό. Έχει γίνει πια επαγγελματίας η United στο να πληρώνει αποζημιώσεις, αλλά εδώ πια μου φαίνεται με ένα διέξοδο. Δεν ξέρω τι βλέπουν οι άνθρωποι ή αν σκέφτονται περισσότερο τα οικονομικά και λιγότερο τα αγωνιστικά. Ήθελα τώρα που βρήκαμε τον χρόνο να κάνουμε έτσι μια μικρή ανάλυση. Αυτές είναι κουβέντες που μπορεί να ανοίξει κανείς, απλώς θέλω να έχουμε και τα ίδια, να έχουμε παραπάνω δεδομένα για να τα συζητάμε, και νομίζω εδώ σας έδωσα όσο μπορούσα περισσότερα. Τώρα σε μια ειδησούλα, ο Μάρκο Κέρτο της Κόμο τιμωρήθηκε με 10 αγωνιστικές, 5 από αυτές με αναστολή. Θα μου πείτε ποιος? Δεν έχει σημασία το ποιος, αλλά στην ουσία η απόφαση και το γεγονός. Ο Κέρτο είναι ένας παίκτης της Κόμο, ο οποίος δεν παίζει πια στην Κόμο, δόθηκε το καλοκαίρι δανεικό στην Τζεζένα και παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Κρίθηκε ένοχος για ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι στον επιθετικό της Γουλφς, Χουάν Χι Τσάν, σε ένα φιλικό προετοιμασίας που έγινε το καλοκαίρι στην Ισπανία. Η Γουλφς είχε υποβάλει καταγγελία στην αγγλική FA, η Κόμο για να το μεταφέρει στις αρμόδιες αρχές και στην FIFA και στην UEFA. Η Κόμο είχε αρνηθεί τις κατηγορίες ότι ο παίχτης της είχε αναπτύξει σκόπιμα ρατσιστική συμπεριφορά και μάλιστα είχε κατηγορήσει τη Γουλφς ότι μεγαλοποίησε το γεγονός. αλλά τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Τουλάχιστον η απόφαση τον καταδικάζει με 10 αγωνιστικές, όπως είπαμε, οι 5 από αυτές, οι μισές όπως λέει η ανακοίνωση, οι αγωνιστικές αναστέλλονται για περίοδο 2 ετών και ο παίκτης θα πρέπει να προσφέρει κοινοφελείς υπηρεσίες και να υποβληθεί σε εκπαίδευση σε οργανισμό εγκεκριμένο από τη FIFA. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τιμωρία που προέκυψε μάλιστα από ρατσιστική συμπεριφορά σε φιλικό 15 Ιουλίου μετά από αρκετό καιρό και μάλιστα σε εκείνο το φιλικό όταν είχε κάνει αυτά που έκανε ο Κέρτο στον παίχτη, το Χουάνγκ. Είχε υπάρξει μεγάλος εκνευρισμός και μάλιστα ο Ντανιέλ Ποντένς είχε αποβληθεί σε αυτό το μάτς το φιλικό. Ο Γκάρι Ονίλ είχε πει στο Χουάνγκ αν θέλει να βγει από το παιχνίδι να βγει, όμως εκείνος είχε επιλέξει να συνεχίσει. Τώρα είχα και δύο θεματάκια για την Μπαρτσελόνα, για τη Ρεάλ, δεν ξέρω αν τα προλάβουμε, θα προσπαθήσω. Την προηγούμενη εβδομάδα η Μπαρτσελόνα δημοσίευσε μια δήλωση που έλεγε ότι τα οικονομικά της κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι εξοικονόμησε 170 εκατομμύρια ευρώ από μισθούς χάρη στις πωλήσεις και στις αποχωρήσεις παικτών. Και από τα 670 εκατομμύρια μισθολόγιο έφτασε τα 500. Αυτό το νέο ποσό είναι σύμφωνο με τις συστάσεις της UEFA, συστάσεις ακόμα και όχι νόμο. Οι συστάσεις της UEFA ποιες είναι? Λένε ότι κάθε κλαμπ πρέπει να ξοδεύει μόνο το 70% των εσόδων του σε μισθούς. Αυτό είναι το επόμενο όταν σκληρύνει το financial fair play. Αυτή τη στιγμή είναι συστάσεις μέχρι να γίνει νόμος. Η Μπάρτσα προσέθεσε ότι σκοπεύει να κρατήσει αυτή την αναλογία και μέσα στην τρέχουσα σεζόν, κάτι που με την πρώτη ματιά φαίνεται εφικτό, όμως υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Αρκετοί από τους σημαντικούς παίκτες της ομάδας έχουν συμβόλαια που πρέπει να ανανεωθούν, είτε επειδή λήγουν, είτε επειδή είναι εξόχως χαμηλά. Ο Ρονάλντο Αραούχο, ο Πέδρη, ο Γκάβι και ο Λαμίν Γιαμάλ είναι οι παίκτες αυτοί, κάποιοι από τους παίκτες αυτούς, οι πιο σημαντικοί. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και φυσικά τα συμβόλαια που διαπραγματεύονται είναι υψηλότερα. Για να επιτευχθούν συμφωνίες θα πρέπει να γίνει χώρος από ξεφόρτων άλλων παιχτών. Δεν γίνεται αλλιώς αν θέλει να κρατήσει αυτό που λέει η Μπάρτσα τα 500 εκατομμύρια μισθολόγιο. Ο Αραούχο ήταν ένας από τους παίκτες που προσπάθησε η Μπαρτσελόνα να τον πωλήσει το καλοκαίρι. Δεν συνέβη, ο ίδιος τραυματίστηκε σε ένα παιχνίδι της Ουρουγουάης για το Κόπα Αμέρικα. Μπαίνει τώρα στους τελευταίους 18 μήνες του συμβολαίου του. Ο ίδιος θέλει να παραμείνει στην ομάδα. Η Μπάρτσα του είχε υποσχεθεί ανανέωση με αναβάθμιση των αποδοχών του. Όμως για την ώρα η Μπάρτσα έχει χρησιμοποιήσει τον τραυματισμό του για να εγγράψει άλλους παίκτες στην ομάδα σύμφωνα με τον κανονισμό της Λίγκας που πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο το μισθολόγιο, πολύ μικρότερο και στενότερο από αυτό τέλος πάντων που λέει η UEFA. Οπότε ακόμα και ο Τεν Στέγκεν, ο τραυματισμός του ο μεγάλος έχει δώσει τη δυνατότητα στην Μπαρτσελόνα να κάνει κάποια πράγματα οικονομικά σχέση με το υπόλοιπο μισθολόγιο, έτσι, και όλοι μου θυμόμαστε πόσο δύσκολο ήταν στην αρχή να εγγραφεί. Εδώ λοιπόν έχει περιθώριο η Μπάρτσα να ανανεώσει μέχρι το καλοκαίρι, αλλιώς πρέπει να απολυθεί γιατί δεν θέλει να μην πάρει κάτι από την πώληση ενός τόσο σημαντικού παίκτη. Ο Πέδρη θέλει και αυτός να μείνει και μάλιστα λέει ότι είναι ήρεμος διότι η Μπάρτσα θα κρατήσει το λόγο της για όσα έχουν συμφωνήσει. Αυτή είναι η εκτίμησή του. Αυτά τα έλεγε τον προηγούμενο Απρίλιο. Ο Πέδρη είναι στα 21 του. Είχε ανανεώσει πριν 2 χρόνια και παίρνει πολλά λεφτά. Παίρνει 10 εκατομμύρια το χρόνο. Είχε πάντως τραυματισμούς, όμως η Μπάρτσα τον αξιολογεί ως θεμελιώδη παίκτη και σκοπεύει να του ανανεώσει το συμβόλαιο. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ο Γκάβι αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μετά από ένα μήνα, μετά από μακροχρόνιο τραυματισμό, σε πρόσθετους χιαστούς που υπέστη. Ο 20χρονος είναι ένας σημαντικός παίκτης, Μπάρτσα δεν θέλει να το χάσει με τίποτα και αναμένεται να αρχίσουν άμεσα συζητήσεις για ανανέωση του συμβολαίου με σημαντική αναβάθμιση αποδοχών. Τι να πει κανείς για το Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος θυμίζω, γιατί μας φαίνεται τώρα έχει κάνει τόσα πολλά σε ένα χρόνο, που μας φαίνεται ότι το διάστημα είναι πολύ μεγάλο. Ο Λαμίν Γιαμάλ, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπημένοι μου, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο μόλις πριν έναν χρόνο. Ένα τριετές συμβόλαιο με ρήτρα αποδέσμευσης 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο σύλλογος και ο παίχτης, όταν υπέγραψαν αυτό το συμβόλαιο με όχι τόσο ψηλές αποδοχές, τουλάχιστον σύμφωνα με την αξία του παίχτη, απλώς δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτή τη στιγμή το ποσό. Είχαν συμφωνήσει, παρότι υπέγραψαν τριατές, να επανεξετάζουν το συμβόλαιό του τον Ιούλιο του 2025 όταν θα γινόταν 18 χρονών. Αλλά αυτά υπόθηκαν πριν γίνει παγκόσμιο σούπερστάρ. Η πλευρά του Γιαμάλ περιμένει ότι θα γίνει σύντομα διαπραγμάτευση, θεωρεί ξεπερασμένη εκείνη την προφορική συμφωνία. Ατζέντης του είναι ο Ζόζε Μέντες, αυτό είναι καλό για την Μπαρτσελόνα γιατί είναι καλός φίλος του Ζαν Λαπόρτα και του Ντέκο και νομίζω ότι άμεσα θα κάτσουν στο τραπέζι για να τα βρουν. Ένα καυτό θέμα πάντως και ίσως η πιο καυτή πατάτα είναι ο Φρέγκι Ντε Γιονγκ. Ο τοπικός τύπος είχε γράψει κάποια στιγμή, ο τύπος της Καταλωνίας, ότι έπαιρνε 37 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, το οποίο βεβαίως διέψευσε κατηγορηματικά ο παίκτης και εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να παίρνει τόσα λεφτά. Πάντως το πραγματικό ποσό δεν είναι καθόλου λίγο, είναι 23 εκατομμύρια ευρώ τότε στη μεταγραφή την πολύ μεγάλη που είχε κάνει από τον Άγιαξ και είχε φύγει. Ο μισθός του λοιπόν είναι ένα σημαντικό αγκάθι στα οικονομικά της Μπαρτσελόνα και γι' αυτό τον Ντέκο του είχε ζητήσει πέρυσι να σπάσουν αυτά τα χρήματα σε περισσότερα χρόνια για να βγαίνει λογιστικά η ομάδα επεκτείνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το συμβόλαιό του. Ο ίδιος δεν το είχε κάνει. Το συμβόλαιό του λύγει το 2026, δύσκολη περίπτωση στη στιγμή που η Μπαρτσελόνα δεν θέλει να το χάσει χωρίς αντίτιμο και ο ίδιος είναι απίθανο να βρει τέτοιο συμβόλαιο αλλού. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ενώ υπάρχει και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, έχει συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, όμως υπάρχει μια ρήτρα που του δίνει το δικαίωμα μόνο μερός από τη δική του πλευρά να ανανεώσει για ακόμη ένα χρόνο εφόσον την τρέχουσα σεζόν παίξει το 55% των αγωνιστικών λεπτών της Μπαρτσελόνα, κάτι που θεωρείται χτύπα ξύλο αν δεν τραυματιστεί ο άνθρωπος σίγουρο δεδομένης της έλλειψης εναλλακτικού φορ, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι επιδόσεις του αγωνιστικού χώρου είναι εξαιρετικές φέτος, είναι εντυπωσιακές. Και βέβαια ο Φλικ δεν διαπραγματεύεται να μην τον βάζει ακόμα, φαντάζομαι δεν του έχει πει και τίποτα η διοίκηση. Και να πούμε ότι ο Λεβαντόφσκι έτσι είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος, έτσι έχει το υψηλότερο συμβόλαιο. Σκεφτείτε δηλαδή αν τα 23 του Ντε Γιονγκ, ο Λεβαντόφσκι παίρνει παραπάνω χρήματα κοντά στα 30 με 35 εκατομμύρια, αυτό θυμάμαι από τότε που είχε κάνει τη συμφωνία τριετές το συμβόλαιό του και τώρα ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι με το δικαίωμα αυτό που σας προανέφερα. Αυτά είναι τα οικονομικά θέματα της Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω αν πραγματικά πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ βλέπω κάθε χρόνο μεγάλες δυσκολίες. Βεβαίως η προηγούμενη διοίκηση είχε δημιουργήσει ένα χαοτικό πραγματικά οικονομικό, μια μαύρη οικονομική τρύπα πάρα πολύ μεγάλη και ο Λαπόρτα το προσπαθεί να το συμμαζέψει. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό, αλλά είναι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή μπορεί να αισθάνεται άνετα η Μπαρτσελόνα. Εγώ λέω ότι δεν αισθάνεται ακόμα άνετα. Θα πρέπει να βρει τρόπους να λύσει τα οικονομικά της θέματα και δεν μπορεί να έχει κοψοχρονιά τώρα παίχτης όπως ο Λαμίν Γιαμάλ, όπως ο Γκάβι, ακόμη και ο Πέδρη θα ζητήσει από τα 10 εκατομμύρια παραπάνω χρήματα. Νεαροί παίχτες, αλλά είναι η γενιά που χρειάζεται η Μπαρτσελόνα. Τα παιδιά θέλουν να μείνουν στην Μπαρτσελόνα, είναι ένα αμφισβήτητο, αλλά δεν θα μείνουν χωρίς να πάρουν το αντίτιμο που δικαιούνται. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει τα μήνυματά τους. Θα τα πούμε και αύριο με μπάσκετ και ό,τι προλάβω, έτσι, νομίζω προλάβαμε να πούμε 2-3 θέματα, όχι παραπάνω, αλλά να τα δώσουμε αναλυτικά για να έχουμε και μια εντύπωση περισσότερο, δηλαδή θα παίξουμε αυτές τις μέρες και αύριο με inside story, με πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά και αφορούν τις μεγαλύτερες ομάδες του πλανήτη. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος στη ρύθμιση του ήχου, ο Παναγιώτης Μπάλτας στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια σας.
change.